Eclesiastul, capitolul 4, de la 1 la 8. 671. M-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare și iată că cei apăsați varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie. Ei sunt pradă silniciei asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie. Și am găsit că morții care au murit mai înainte sunt mai fericiți decât cei vii, care sunt încă în viață. Dar mai fericiți decât amândoi, am găsit pe cel ce nu s-a născut încă, fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec sub soare. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul numai în pisma unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Nebunul își încrucișează mâinile și își mănâncă însăși carnea lui. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. Am mai văzut o altă deșertăciune sub soare. Un om este singur, singurel, n-are nici fiu, nici frate. Și totuși munca lui n-are sfârșit. Ochii nu îi se satură niciodată de bogății și nu se gândește pentru cine muncesc eu și îmi lipsesc sufletul de plăceri. Și aceasta este o deșertăciune și un lucru rău. Amin. Amin. Luăm loc. Ieri am auzit o știre și am citit-o, care cred că este și un răspuns la rugăciune. Vineri am spus ceva aici despre președintele Ucrainei și că trebuie cineva să facă ceva să-l salveze pe omul acesta. Cum auzeam că nu s-a rușinat președintele acestei țări mari să spună națiunii și să spună lumii întregi că se roagă pentru emigranți, pentru cei care sunt pe drumuri, pentru femei, pentru copii, pentru poporul ucrainian. Oare trebuie să aducă Domnul războiul și aici? Să auzim președintele României odată în viață să spună că se roagă pentru poporul român? Sau pe primul ministru? Sau pe un președinte de cameră? De ce se rușinează oamenii de Dumnezeu? Uite, un președinte care nu se rușinează și care spune că se roagă pentru nenorociți, deși el este în cel mai mare pericol. Omul acesta, când a început războiul, a făcut o declarație lumii și spunea, poate e ultima dată când m-a auzit vorbind, pregătit de moarte omul acesta. Și ne-am rugat vineri în privința asta și sâmbătă s-a întâmplat un eveniment politic de mare importanță. Eu nu o să spun acum care a fost, însă foarte important, probabil, după părerea mea, cel mai important, de când au început negocierile și discuțiile între toți marii și greii lumii. Probabil cel mai important lucru s-a întâmplat acum sâmbătă într-o zi de sabat, împotriva sabatului, dar justificabil în perioade și în stări de necesitate. Și eu aștept cel puțin ca să aibă și urmări întâlnirea asta și sigur va avea, pentru că cu totul neașteptată a fost, nimeni nu și-a putut imagina că va avea loc așa ceva. Este o încurajare pentru noi să continuăm să ne rugăm. Domnul are nebănuite, sfinte căi ca să împlinească planul lui și Domnul poate să facă ca împărații lumii să știe că nu sunt decât niște oameni, puterea nu este a lor, împărăția nu este a lor, Fiul lui Dumnezeu va supune orice putere, orice stăpânire, orice domnie, orice împărăție, toate le va supune și în final El se va supune Tatălui și va fi o singură împărăție, împărăția lui Dumnezeu. Și ce mare har este că noi putem să fim de acum în împărăția lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu să fie noi și să fie a noastră. Astăzi, în seara asta, o să vorbim despre... Despre plâns și ponderație. Despre plâns și ponderație. De dimineață am vorbit despre predestinare și pesimism, acum despre plâns și ponderație. Despre plâns nu trebuie să vorbim mult, că vorbește el în sine destul despre el. Nu trebuie nici să ne gândim prea mult la plâns, pentru că este o experiență comună tuturor oamenilor. Și până la urmă am putea să spunem că este nenorocit omul care nu poate plânge. Pentru că sunt atât de multe lucruri pentru care plânsul este o binecuvântare și pentru care plânsul este o vindecare. Plânsul își are vremea lui. Și vremea aceasta trebuie să fie respectată. Moartea produce plâns. Însuși Fiul lui Dumnezeu a plâns la mormântul lui Lazar. Ca om, ca fiu al omului, plânsul își are vremea lui, deși știa ce urmează, știa ce se va întâmpla. Pentru că a spus, Tată, te laud, pentru că și știam că totdeauna mă ascult, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă aici pentru ca să creadă că Tu m-ai trimis. Știa ce urmează, știa ce se va întâmpla. Însă, când a venit Marta, când a venit Maria și s-a aruncat la picioarele Domnului, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Citim cel mai scurt verset din Biblie și probabil cel mai greu, cel mai încărcat de semnificație. Iisus plângea. Nu putem face o propoziție mai scurtă decât atât. Subiect și predicat. Atât. O propoziție simplă, cea mai scurtă posibilă, cu cea mai mare încărcătură emoțională, cu cea mai mare încărcătură de durere, de empatie, de simțire a Fiului lui Dumnezeu care a venit să împărtășească soarta noastră și să sufere împreună cu noi și să ia asupra Lui durerea noastră, suferințele noastre, le-a purtat, durerile noastre le-a luat asupra Lui. Domnul a plâns la mormântul lui Lazar, Maria a plâns, Marta a plâns, toți care au avut morți și înmormântări în familie au plâns și moartea își are, plânsul își are vremea lui. Plânsul are un efect binefăcător și nu-i înțelept deloc, nu-i înțelept deloc că atunci când cineva trece printr-o nenorocire, atunci când cineva își priveghează pe cineva drag, când cineva urmează să îngroape pe cineva care a stat lângă el foarte aproape și plânge, nu-i înțelept deloc ca oameni foarte spirituali să le spună nu plângeți, nu plângeți că fiul vostru, că fiica, că soțul s-a dus la Domnul și acolo e mai bine. Crezi că nu știe lucrul ăsta? Nu trebuie să-i spui asta la mormântare și nu trebuie nici să-i spui să nu plângă, că Domnul nu le-a spus să nu plângă. Plânsul are efect binefăcător, Dumnezeu ne-a dat plânsul și plânsul aduce vindecare, plânsul aduce vindecare a sufletului, aduce vindecare interioară și plânsul își are vremea lui. Citim aici, în primul verset, despre pervertirea puterii. M-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare și iată că cei apăsați varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie. Cei care varsă lacrimi au nevoie de mângâiere. De ce au nevoie cei ce plâng din partea celorlalți? De mângâiere și tot de plâns au nevoie. Plângeți cu cei ce plâng. Asta trebuie să facem cu cei care plâng. Să plângem împreună cu ei, nu să le spunem să nu plângă. Lăsați-i să plângă și să plângem și noi împreună cu ei și să ne bucurăm cu cei care se bucură, să avem aceleași simțăminte unii față de alții. După pilda Domnului Iisus Hristos, au plâns acolo și plângea Maria și plângea Marta și plângea și Domnul împreună cu ei, deși știa că urmează învierea. Nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu, îi spune Martei. Ei sunt pradă silniciei asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie. Pervertirea puterii. Asistăm mereu și astăzi mai mult ca oricând la ceea ce se numește pervertirea puterii, adică stricarea puterii. Puterea, autoritatea este de la Dumnezeu. Nu există stăpânire sau nu există autoritate care nu vine de la Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, și stăpânirile sau autoritățile care sunt lăsate de Dumnezeu și îngăduite de Dumnezeu. Deci autoritatea este un lucru bun, puterea, stăpânirea este un lucru bun. Scopul stăpânirii, al puterii, al autorității, autoritatea nu și-are sursa în oameni, ci și-are sursa în Dumnezeu. El este sursa oricărei autorități. Omul nu are autoritate în sine. Dumnezeu dă autoritate. Dumnezeu dă autoritate și scaunului lui Moise. Și farisei și cărturarii care ședeau pe el, Dumnezeu dă autoritate scaunului. Și până la urmă Domnul spune, ce vă spun ei să faceți, farisei și cărturarii, ipocriții ăștia care șed pe scaunul lui Moise, niște impostori, ce vă spun ei să faceți? Faceți, pentru că autoritatea e de la Dumnezeu, autoritatea trebuie respectată, Dumnezeu a așezat autoritățile. Dar să nu vă luați după faptele lor, căci ei zic, dar nu fac. Perverteau autoritatea și fariseii și cărturarii. Pervertesc puterea oamenii politici, pervertesc puterea șefii companiilor, pervertesc puterea patronii, pervertesc toți care au posibilitate, care au pe cineva sub ei, fiecare exercită asuprire, fiecare exercită violență, fiecare exercită nedreptate, fiecare înșală pe cel care este sub el. Nimeni nu se poartă cu dreptate cu cei care sunt sub ei. Și îndeamnă Apostolul Pavel pe bogați și pe stăpâni, le spune și robilor, sclavilor, cum să slujească stăpânilor, pentru că voi slujiți Domnului Hristos, nu numai când sunt ei de față, ci și în lipsa lor, ca să faceți cinste Evangheliei, Cuvântului lui Dumnezeu. Dar pe de altă parte le spune și stăpânilor să nu vă purtați cu asprime cu ei, pentru că voi știți că aveți și voi un stăpân care este în ceruri și peste o autoritate este alta și peste alta este alta și peste toate este Dumnezeu, care este autoritatea supremă. Însă puterea este pervertită și astăzi puterea este pervertită la scară globală. Și aici, în nordul țării, puterea este pervertită la maximum, așa cum nu și-a putut imagina nimeni că se mai poate întâmpla la câți ani au trecut de la al doilea război, din 40-80 de ani au trecut. Probabil că, așa cum viața se desfășoară în cicluri, că a venit vremea să înceapă alt război și cineva trebuie să-l înceapă. Până la urmă, pervertirea puterii care cauzează suferință. Și dacă e o pervertire globală a puterii, și suferința devine globală, și plânsul devine global, cei apăsați varsă lacrimi și nu este nimeni să îi mângâie. Ei sunt pradă sau victime ale sâlniciei sau ale violenței sau ale răutății asupritorilor și nu are cine să îi mângâie. În predica de pe munte, Domnul are un cuvânt și pentru acești oameni, pentru cei care plâng, nu? Ferice de cei ce plâng, pentru că ei vor fi mângâiați. Aici nu are cine să-i mângâie. Acum nu are cine să-i mângâie. Acum varsă multe lacrimi, dar este ferice de ei. Ce se întâmplă cu ceilalți asupritorii? Vai de voi! Vai de ei va fi, de asupritorii care fac pe alții să plângă astăzi. Vai de cei care fac pe alții să plângă în Biserica lui Hristos, că sunt destui care fac pe alții să plângă, în loc să îi facă să se bucure. Îndemnați-vă, încurajați-vă, îmbărbătați-vă unii pe alții, ei fac invers și produc lacrimi în Biserica lui Hristos. Vă scriu și acum, cu ochii scăldați în lacrimi, spune Apostolul Pavel, să plâng pe unii din voi când voi veni, să-i plâng pe unii din voi. Sau să spună despre unii din Filipii, vă spun și acum plângând ceea ce v-am mai spus, că sunt mulți între voi care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Ei se gândesc la lucrurile de pe pământ. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Mulți din biserică vor avea ca sfârșit pierzarea. Cine crede asta? Crede asta cineva astăzi? În biserica din secolul 1, în biserica din Filipii, căreia Apostolul Pavel îi transmite epistola bucuriei din închisoare. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, bucurați-vă împreună cu mine, iarăși zic bucurați-vă. Mi-ați umplut inima de bucurie cu ajutoarele pe care mi le-ați trimis. Ați fost singurii care ați avut legături cu mine în ce privește darea și primirea. Și când eram în alte locuri, ați trimis ceva pentru nevoile mele odată, de două ori, de mai multe ori. Ei, biserica asta, care cumva dintr-un punct de vedere pare așa una din cele mai frumoase biserici, din cele mai bune, din cele mai sănătoase biserici, din cele întemeiate de Apostolul Pavel, acestei biserici, Apostolul Pavel îi spune, sunt între voi, acolo, în Filipii, mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Asta nu înseamnă că îi blastămă crucea. Asta nu înseamnă că înjură și hulesc în biserică. Se gândesc la lucrurile de pe pământ și sunt încurcați de lucrurile de pe pământ. Câți nu sunt încurcați astăzi de lucrurile de pe pământ? Câți nu sunt încurcați astăzi în biserica care se numește Biserica Domnului Iisus Hristos de lucrurile de pe pământ? Mai citiți odată cu atenție pilda semănătorului. Sămânța căzută între spini îi întruchipează sau îi arată pe aceia care aud cuvântul. Îl aud, că ei sunt biserică și îl aud. cei care sunt crâjmă și care sunt bar și care sunt la stadion, aia n-aud cuvântul. Însă cei care sunt în biserică aud cuvântul, deci ei sunt aici. Însă îngrijorările vieții, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri, știți ce fac aceste lucruri? Năvălesc în ei, spune în Evanghelia după Marcu, năvălesc în ei și fac acest cuvânt neroditor. Orice li s-ar spune, nu răspund în niciun fel. V-am cântat de jale și n-ați plâns. Deci nu-i ferice de voi că nu puteți să plângeți. Și când vi se vorbește și când vi se cântă de jale, nu plângeți. V-am cântat din fluier și n-ați jucat. Nu puteți nici să vă bucurați. Nu puteți nici să plângeți, nu puteți să faceți absolut nimic. Dormiți! De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi. Scoală-te din morți și Hristos te va lumina. E un pericol de moarte la ascultarea Evangheliei, la ascultarea cuvântului. Aud cuvântul lui Dumnezeu, ați auzit cuvântul lui Dumnezeu, ați văzut lucrările lui Dumnezeu și spuneți, vedem. Tocmai de aceea păcatul vostru rămâne, le spune Domnul Iisus Hristos. Deci este cineva care va mângâia pe cei care plâng. Este cineva care va șterge lacrimile. Câte lacrimi va șterge? Toate. Orice lacrimă din ochii lor, din ochii celor ce plâng. Este ferice de cei ce plâng, pentru că ei vor fi mângâiați. Am zis că nu-i cazul să vorbim mult despre plâns, dar e prea comună experiența asta, prea comună experiența plânsului tuturor oamenilor și mulți plâng din multe pricini, însă plânsul cel mai bun este plânsul pocăinței. Nu există plâns mai bun decât acesta. O femeie păcătoasă din cetate a venit și a intrat și ea cumva acolo și a început să plângă la picioarele Domnului Iisus Hristos în prezența lui Dumnezeu. Nu poți decât să plângi, pentru că acolo unde e Domnul prezent, unde e Duhul lui Dumnezeu, unde e Fiul lui Dumnezeu prezent, acolo știi că îți dai seama dintr-o dată că ești păcătos, mort în păcatele tale și în fărădelegile tale, că ești cel din tâi dintre cei păcătoși și nu mai poți să faci nimic, nici cuvinte nu mai poți să spui decât să plângi, să-ți plângi păcatul. Era o cântare de cor, plângi păcatul, plângi păcatul, plângi păcatul, când? Acum, acum plângi păcatul, acum, nu se mai cântă cântarea asta, că nu mai e la modă. Nu e ferice acum de cei ce plâng. Acum e ferice de cei care se bucură, ferice de cei care au bani, ferice de cei care se distrează, ferice de cei care profită de viața asta. Dar acum, aceștia nu vor fi mângâiați. Adu-ți aminte ce ți-ai ales în timpul vieții. Acum ești chinuit, atunci va fi chinuit. Însă cei care plâng acum, aceștia vor fi mângâiați. Cineva îi va mângâia pe cei care plâng. Ferice de cei care plâng, pentru că a lor este împărăția cerurilor. Lor li se va face dreptate, dar nu acum. Ei vor fi mângâiați, dar nu acum. Primesc oarecare mângâiere și acum, în măsura în care se poate face față greutăților vieții. Citiți 2 Corinteni, capitolul 1. Prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați, să putem să venim în ajutorul celor care sunt întristați. Deci putem și să ne mângâiem unii pe alții cu cuvintele acestea, cu cuvintele credinței, cu cuvintele speranței. Nu îngăduie Domnul nici plâns prea mult care să ne doboare și să nu ne mai putem ridica. Ne oferă Domnul mângâiere, dar va fi o mângâiere finală pentru cei care plâng. Când Domnul va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi și va fi ferice de ei, cine sunt aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe cu ramuri de finic, cu ramul de palmier în mâini? Doamne, am spus eu, Tu știi, Domnul știe, nu? Cine sunt aceștia? Domnul cunoaște pe cei care sunt ai Lui. Și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege, vrei să fii a Lui? Vrei să fii cunoscut de Domnul? Vrei să fii în marea gloată de răscumpărați din Apocalipsa 7 cu haine albe, cu ramuri de finic în mâini? Aceștia și-au spălat hainele în sângele mielului. Oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Altfel în ziua aceea nu rămâne decât o judecată înspăimântătoare. Duceți-vă de la mine toți lucrătorii fără de legi, niciodată nu v-am cunoscut. Și ca să lucrezi fără de legea nu trebuie să faci mare lucru. Îi de ajuns și să nu faci nimic, că tot fără de lege lucrezi. Cine știe să facă binele și nu-l face, săvârșește un păcat. Cine știe voia lui Dumnezeu și nu o face, săvârșește un păcat și mai mare. Cine cunoaște voia lui Dumnezeu și face fapte vrednice de lovituri sau și păcătuiește și o încalcă, va fi bătut cu și mai multe lovituri. Pentru că este și mai responsabil. Cunoștința aduce și responsabilitate. De aceea zice apostolul, nu fiți mulți învățători ca să nu primiți o judecată mai aspră. Adică să nu fie pentru noi cuvântul lui Dumnezeu învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă. Și iar învățătură peste învățătură și iar poruncă peste poruncă, dar niciun fel de răspuns din partea noastră, pentru că atunci judecata lui Dumnezeu crește, se înmulțește, cu cât știi mai mult și cu cât faci mai puțin, cu atât ești mai vinovat înaintea lui Dumnezeu. Până acolo merg unii încât, mai bine spune, mai bine să nu mă duc la biserică, mai bine să n-aud, mai bine să nu-mi spună nimeni, mai bine să nu știu, că auzi ce zice Biblia, că dacă n-ai știut și ai făcut fapte vrednice de lovituri, o să fii bătut cu puține lovituri. Însă cine a știut și face fapte vrednice de lovituri, va fi bătut cu multe lovituri. Dacă ar fi să alegi între două rele, care îl alegi? Care? Rău mai bun, hă? Există un rău bun? Nu există. Spurgeon spune altceva. Așa zice omul modern, între două rele alege-l pe cel mai mic. Însă Spurgeon zice, între două rele să nu alegi niciunul. Niciunul. Între două rele să nu alegi niciunul. Cine vrea să aibă parte de zile fericite? Cine vrea să fie fericit? Caută pacea, aleargă după ea, depărtează-te de rău, fă binele și vei dăinui pe vecie. Nu alege răul mai mic, niciodată. Că răul mai mic înseamnă puține lovituri, dar tot în iad. Care e diferența? Cu puține lovituri sau cu multe lovituri în iad, acolo unde-i plânsul și scrâșnirea dinților. Nu-i mai bine în rai? Nu-i mai bine în prezența lui Dumnezeu? Păi da, dar știi ce trebuie să faci ca să mergi în rai și de ce nu faci? Pentru că au năvălit în tine, au năvălit poftele altor lucruri, poftele firii pământești care luptă împotriva Duhului, care fac cuvântul lui Dumnezeu neroditor. Și când am spus vineri? În timpul săptămânii, bisericile din România sunt goale. De ce? Nu știu? Nu știu, frații, că e rugăciune? Nu știu că adunarea se adună la rugăciune? Nu știu programul bisericii? Nu știu și străinii care trec pe stradă pe aici. Și totuși, unde sunt? Ce-i ține de la rugăciune? În niciun caz Duhul Domnului, nu? Cred că sunteți de acord cu mine. Duhul Domnului nu-i ține. Nici acasă, nici în alte părți, nici în alte locuri, nu-i duce pe nicăieri. Dar cine-i duce? Altcineva? Nu există decât două alternative. Cine te ține acasă? Cine te trimite la biserică? Cine îți dă bucurie să spui, mă bucur când mi se zice, haide la casa Domnului, sau nu te bucuri? Ori o minciună ce scrie acolo, pe poarta bisericii la intrare. Ori o judecată în ziua de apoi. Oamenii nu mai ascultă, nu mai aud, sunt cu totul insensibili, dorm într-un somn de moarte, nu mai aud absolut nimic. Orice li se predică nu mai răspund în niciun fel, pentru că dorm, au adormit în somnul morții. Deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Sunt în întuneric. Întunericul le-a orbit ochii și nu știu încotro merg. Până acolo, deci în biserică și în special în bisericile evanghelice, că noi aici vorbim de prezență, de participare, de perseverență, de credință, de stăruința în fapte bune a sfinților, perseverența în credință, nu se vorbește despre astea în bisericile istorice. Acolo se administrează taine, se face liturghie și așa mai departe. Deci omul și acolo, omul participă cu reverență la închinare. Omul când se duce în biserică, în biserica istorică, când se duce acolo, el nu se duce oricând, oricum. El care se duce să se împărtășească acolo, se duce tremurând când se întâlnește cu preotul, când intră în confesor acolo. Păi nu e așa, aici numai dispreț în bisericile evanghelice. Cine-i pastorul? Cine-i prezbiterul? Așa ne tragem de curele unul cu altul acolo și așa vorbim. Acolo există respect, acolo există teamă, acolo tremură omul când intră în confesor. Nici nu știe cu cine stă de vorbă, e grilajul între ei acolo și îl întreabă și el răspunde și se roagă pentru el. Unde-i frica de Domnul? Acolo, aici, pe stradă, nicăieri, cine știe? Unde-i stăruința primei biserici? Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Nelipsiți de la templu. În fiecare zi frângeau pâine acasă cu mulțumiri. Ce mai departe, că nu mai terminăm. Progresia răului în versetul 2. Am găsit că morții care au murit mai înainte sunt mai fericiți decât cei vii care sunt încă în viață. Progresia răului. Morții care au murit înainte sunt mai fericiți decât cei care trăiesc în prezent, care sunt în viață. Înseamnă că răul s-a înmulțit în generația asta. Și în generația următoare, cei care vor fi în generația următoare vor fi și mai nefericiți. Și răul s-a înmulțit într-o o rată progresivă, așa, într-o progresie geometrică, mereu se înmulțește, nu se adună rația. Dumnezeu a hotărât un semn pentru Cain și a spus, dacă omoară cineva pe Cain, Cain să fie răzbunat de 7 ori. De 7 ori. Ca să se oprească răul, ca să se limiteze răul, a stabilit Dumnezeu o pedeapsă așa, drastică. Dacă cineva se va atinge de Cain, a pus un semn pe el să nu moară și probabil că era cea mai mare pedeapsă pentru Cain să nu moară. Că moartea l-ar fi eliberat de toată suferința pe care a suferit-o toată viața, fugind de Dumnezeu, s-a dus în țara Nod, fugă, să fugă de Dumnezeu, departe de Dumnezeu, nu suporta prezența lui Dumnezeu, că era păcătos, era de la diavolul, faptele lui erau rele, pe când faptele lui Abel erau bune. Deci cine umblă în fapte rele, cine e de la diavolul, nu suportă prezența Domnului, nu-i place în casa lui Dumnezeu, nu-i place la rugăciune, nu-i place la predicare, nu-i place la cântare, nu-i place la absolut nimic, dar e botezat și membru în biserică. Îi place altceva, îi place în alt loc, mult mai mult decât în locul acesta. E, asta ar trebui să dea foarte mult de gândit. Ar trebui să spui problema, nu m-am botezat degeaba oare? Oare nu m-am botezat fără niciun fel de credință, nu m-am botezat formal? Așa m-am dus și eu cu valul, cu prietenii și hai să mă botez și eu, că mi-e rușine să o fac singur, acum sunt mai mulți și mă botez și eu împreună cu ei. Nu recunoașteți voi că Hristos este în voi? Pe voi înși vă cercetați-vă, pe voi înși vă încercați-vă, fiecare trebuie să se verifice, să testeze, să se încerce, că și Dumnezeu face lucrul acesta, să încerce și ei înși să vadă cine sunt în realitate. Răul progresează și mai târziu găsim pe un urmaș al lui Cain, care spune nevestelor lui, Ada și Țila, ascultați cuvintele mele, am omorât un om pentru rănile mele și un tânăr pentru vânătăile mele. Cain va fi răzbunat de 7 ori și Lameh de 70 de ori, câte 7, și prorocește acest om rău, acest criminal, urmaș al lui Cain. Unii spun că chiar el ar fi fost ucigașul lui Cain, că l-ar fi omorât pe Cain. Cain o să fie răzbunat de 7 ori? Nu-i nimic. Lameh va fi răzbunat de 70 de ori câte 7. O să facem răul cât putem noi. La maxim o să facem răul. Și așa a mers răul în lume până în vremea lui Noe, când s-a umplut pământul de rău și Dumnezeu n-a mai putut suporta. Tot pământul era plin de silnicie, de violență. Nu spune aici? Ei sunt pradă silniciei asupritorilor. Și așa era vremea lui Noe. Pământul era plin de silnicie și Dumnezeu a adus judecata și a judecat tot pământul. A scăpat prin apă un mic număr de suflete și anume 8. 8 persoane de pe tot pământul, atâția au scăpat de mânia lui Dumnezeu. Și cum a fost în zilele lui Noe, va fi și în zilele Fiului Omului. Câți vor scăpa în zilele Fiului Omului, dacă va fi la fel ca în zilele lui Noe? Mulți? Puțini. Foarte puțini vor scăpa. De aceea Domnul spune, nevoiți-vă să intrați pe poarta cea strâmtă, că vor veni mulți atunci și vor spune, Doamne, deschide-ne. Și nu va fi nicio cale de intrare, va fi prea târziu. Când ai cunoscut vremea, când ai fost cercetată, spune cetății Ierusalimului, n-ai cunoscut vremea când ți s-a predicat Evanghelia, n-ai răspuns, te-ai împietrit, ți-ai întunecat mintea și privirea și tot. Ai respins cuvântul lui Dumnezeu, ai respins tot ce ți oferea, toate ocaziile pe care ți le-a dat Dumnezeu și în ziua aceea bați acolo, nu știu, corabiei, sau bați la nunta mielului, la ușa acolo, Doamne, deschide-ne! Nu v-am cunoscut niciodată, niciodată nu v-am cunoscut. Plânsul și scrâșnirea dinților. Nu e o problemă de joacă. Sufletul nostru, mântuirea sufletului nostru, asta e cea mai importantă problemă pe care o are un om în viața aceasta. Și pentru problema aceasta fundamentală pe care o are fiecare om care vine în lume, pentru asta Fiul lui Dumnezeu s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Pentru problema asta a noastră, a mea și a ta, fiecare din noi avem problema asta fundamentală a păcatului și a morții, ca să ne izbăvească de păcat, să ne izbăvească de moarte, să ne ofere gratis, uite așa, în dar, uite, viața veșnică, nu vrei să o iei? Nu vrei să intri în împărăția lui Dumnezeu? Nu vrei să ai păcatele iertate? Ce să fac, Doamne, ca să fiu mântuit? Pocăiește-te și întoarce-te la Dumnezeu. Nu, eu nu vreau să mă pocăiesc. Eu nu vreau. Eu nu vreau să cer iertare. Eu nu vreau niciodată să spun am greșit. Eu nu vreau să recunosc absolut nimic. Atunci, la stânga. Acolo, la stânga, în focul cel veșnic, pregătit diavolului și îngerilor lui. Domnul Iisus Hristos a venit să ne elibereze de rău și de păcat. Doar o propoziție aici. Știți când Petru vine la Domnul și spune: Doamne, dacă fratele meu va păcătui împotriva mea, de câte ori să-l iert? Până la 7 ori? Cain va fi răzbunat de 7 ori. Și Petru vine și întreabă: de câte ori să iert pe fratele meu? Răul, uite, s-a înșeptit, așa, unul singur a venit de 7 ori într-o zi și mi-a greșit. Și Domnul îi spune: eu nu spun până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Lamec va fi răzbunat de 70 de ori câte 7. Așa cum se mulțește răul, așa să se mulțească și harul și iertarea, fără limită. Fără limită, că altfel va birui răul, dacă nu. Spunea tot Spurgeon că dacă cineva te-a nedreptățit, nu-l nedreptăți și tu la rândul tău, că vor fi atunci 2 oameni nedrepți în loc de unul. Dacă cineva te-a nedreptățit, nu-l nedreptăți și tu, că vor fi 2 nedrepți, vor fi 2 păcătoși, vor fi 2 condamnați, va mai fi încă unul iad pe lângă el. Dimpotrivă, faceți bine, rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc și așa mai departe. Și în final vă veți bucura pentru că numele vostru este scris în ceruri. La fel au făcut cu prorocii care au fost înainte de voi, care au trăit prin credință, care au murit în credință și au mărturisit că sunt străini și călători și sunt în căutarea altei patrii. Pesimismul vieții, versetul 3. Am vorbit de dimineață despre pesimism mai mult. Auziți aici încă o afirmație cutremurătoare. Mai fericiți sunt cei vii, adică cei morți sunt mai fericiți decât cei vii, cei care au murit, că nu mai văd toate relele de sub soare, dar mai fericit decât amândoi și decât cel din generația dinainte și decât cel care trăiește, este cel care nu s-a născut încă, fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec sub soare. Adică viața până la urmă este o mare absurditate. Viața este o suferință, viața este un nonsens, viața este un blestem și mai bine să nu o ai decât să o ai. Și cumva are dreptate Solomon aici. Domnul însuși spune: fiul omului negreșit se va duce pe calea pe care trebuie să meargă și se va împlini planul lui Dumnezeu. Și va fi vândut și va fi dat în mâinile celor fără de lege. Dar vai de acela prin care este vândut fiul omului, ar fi fost mai bine pentru el să nu se fi născut. Și nu e adevărat lucrul acesta? N-ar fi fost mai bine pentru Iuda să nu se fi născut, să nu fie existat? Și Solomon vede cu multă vreme înainte lucrul acesta. Mai fericit decât amândoi am găsit pe cel ce nu s-a născut încă, fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec sub soare. Însă cel care s-a născut și care nu se întoarce la Dumnezeu și care nu are perspectiva și credința eternității și cel care nu-i născut din nou și nu-i născut din Dumnezeu se duce în iad. Nu era mai fericit să nu se fi născut? Nu era mai fericit să nu se fi născut? Sunt locuri în țară unde se face virtute din numărul de copii pe care l-are o familie. E bine ca familia să aibă copii, dar când te lauzi cu asta și faci virtute din asta și faci religie din numărul de copii, sunt biserici în care nu poți să fii prezbiter dacă n-ai 10 copii, cel puțin. Condiție ca să fii prezbiter, minim 10, de la 10 în sus, care nu-i scrisă în Biblie nicăieri, dar ei fac religie din asta, exact cum făceau și fariseii religie, și se laudă și se mândresc cu asta. Știți ce se întâmplă cu copiilor? Vă spun eu statistic, că am verificat lucrul ăsta. Se împrăștie ca lăcustele copiilor când cresc mai mari și când devin responsabili înaintea lui Dumnezeu și înaintea părinților și se duc în iad. Au făcut religie din marele număr de copii, că femeia va fi mântuită prin naștere de fii și așa mai departe. Nu-i timpul să vorbim acum despre asta, însă e o religie omenească și este o învățătură omenească și este pământească și este drăcească, că au avut 10 și 12 copii și 12 s-au dus în iad. Nu era mai fericit să nu-i aibă decât să nască 12 copii și să ducă în iad? Cine răspunde de copiii aceia care s-au dus în iad? Ei care au făcut religie din numărul de copii. De ce nu i-au crescut? De ce nu i-au învățat? De ce nu i-au ținut în casa Domnului? De ce nu i-au dus cu ei? Poate că i-au dus, dar de ce n-au reușit să facă lucrul acesta? Păi o mamă care naște 3 copii în 2 ani, ea nu se poate ocupa de toți copiii aceștia. N-are cum să-i învețe, n-are cum să aibă grijă de ei, pentru că lucrurile s-au pervertit, lucrurile s-au stricat. Pe vremea părinților noștri, pe vremea mamei mele, spunea, o femeie în mod normal la 3 ani rămânea însărcinată. Deci cam tot la 3 ani rămânea, avea sarcina, 9 luni de zile, după aceea a lăptat 2 ani de zile în care nu rămânea însărcinată și așa era normal, așa era rânduiala lăsată de Dumnezeu și se știa lucrul acesta și după 2 ani de zile când încerca copilul, atunci putea să rămână din nou însărcinată și urma copilul următor la 3 ani sau la 2 ani și ceva distanță între ei. Însă acum păcatul a stricat ființa umană, a stricat fiziologia omului, a stricat metabolismul omului și eu, o femeie, când o soră ajunge la spital însărcinată cu al patrulea sau cincilea copil, zice doctorul, ce ești proastă, ce-i cu tine, ți-ai pierdut mințile? Păi dar n-ai văzut că ai atâția copii acasă? Păi și zice sora, păi dar domnul doctor, dar eu alăptam. Păi zice, ești o proastă, cine ți-a spus că dacă alăptești nu poți să rămâi însărcinată? Ei, s-au schimbat lucrurile, așa știa de la părinții ei, dar acum nu mai este așa. Acum o femeie poate să aibă 3 copii în 2 ani. Dar cum să-i crești? În rânduiala lui Dumnezeu era un timp pentru naștere, era un timp pentru alăptare, era un timp pentru creștere, era un timp în care să înveți copilul, să te ocupi de el și după aceea voi putea să vină altul să începi să te ocupi de următorul copil. Dar dacă îți trăi în 2 ani, nu mai poți să faci asta și nu mai e timpul lui Dumnezeu, e alt timp și trebuie să recunoști vremea și să recunoști și planul diavolului care vine. Și să recunoști și ponderația, uite că scrie acolo despre plâns și ponderație, că este nevoie și de ponderație în toate privințele, în toate domeniile vieții. 4. Pisma universală, versetul 4. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul numai în pisma unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Orice muncă și orice iscusință la lucru, meseriaș bun, își are temeiul numai în pisma unuia asupra altuia. Și care ați lucrat prin fabrică, care ați învățat o meserie, știți dictonul. Că asta e filozofia generală, nu de acum. Era pe vremea lui Solomon și totdeauna a fost. Vrei să înveți ceva? Te pui lângă un specialist acolo, uite, vreau să învăț și eu, arată-mi și mie. Meseria se fură, nu se învață. Niciunul nu-i dispus să te învețe. Poate găsești, cine știe, poate găsești vreun frate credincios care e dispus să te învețe. Da? Ăștia sunt mai rar decât aurul. Meseria se fură. Când i-a spus șefului de echipă, domnul Müller, puneți-mă și pe mine pe la strungărie, pe acolo, că să, nu stau să putrezesc aici în cazangeria grea, pe la role și pe la dispozitive de rotire și pe la agregate de sudură toată ziua de dimineața până seara numai asta și negru din tălpi și până în creștet și nimic, nu vreau nici cum. Păi am zis atunci, eu nu am de gând să stau aici 7 ani cu categoria a doua. Și s-a uitat așa la mine, ce vreau să-i mai spun și eu lui. Și după un an de zile am venit cu cererea de lichidare. Plec, domnul Müller, nu mai stau, mă duc. Unde te duci? Mă duc în Timișoara, la școală. O rămas fără cuvinte când i-am spus lucrul ăsta. Nimeni nu vrea să te ajute. Nimeni nu vrea să te învețe. Fiecare e invidios, fiecare e orgolios, fiecare e mândru, fiecare e arogant, fiecare spune aici, orice iscusință își are temoiul în pisma unuia asupra altuia, în invidie. El să fie cel mai bun, tu să nu știi, tu să nu vezi nimic, tu să nu realizezi nimic. Parcă cu el a început lumea și parcă cu el se termină. Dar nu se întâmplă și în biserica asta? Nu se întâmplă și în biserica asta? Cu 10 de ani în urmă, un frate s-a dus la păstor, aici în Sibiu. Și spune, frate, nu pot să-mi împrumut și mie niște cărți de la dumneata. Avea bibliotecă, atunci era ceva să ai o bibliotecă, să ai niște cărți, că era greu de găsit o carte. Și nu vrei să-mi împrumut și mie niște cărți ca să pregătească. Nu să stea ceasuri cu el, ci să-l învețe. Să se învețe singur, să citească singur. Și știți ce a spus predicatorul? Eu nu dau boi de la car, la nimeni. Eu nu dau la nimeni boi de la car. Adică resursele mele, cărțile mele, vinul meu, oile mele, carnea mea, să o dau la un fugar, la oricine, așa? Eu nu dau așa ceva, azi sunt mulți fugari care pleacă de la stăpân. Eu nu dau boi de la car la nimeni. Cum să dau ție cărțile mele? Păi atunci tu te pregătești din cărțile din care mă pregătesc, eu poate predici mai bine ca mine duminica viitoare, nu? Sau peste câteva duminici, sau peste câteva luni. Invidia, pisma unuia asupra altora. Și la fabrică, și în politică, și în artă, și în biserică, peste tot, orice iscusință la lucru își are temeiul în pisma unuia asupra altuia. Cei mai mulți nu-s dispuși să învețe pe alții. Ce ai auzit de la mine, spune apostolul Pavel, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Deci pilda apostolilor era cu totul alta decât ceea ce se întâmplă în realitate în lume. Pisma universală și absurdă. Asta? Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Ce se întâmplă cu meseriașul? Ce se întâmplă cu șeful meu de echipă? Putrezește de mulți ani de zile în pământ și destul de tânăr. S-a dus, degeaba a fost specialist, degeaba era cel mai bun electrician din Independența și așa mai departe. Degeaba, tot acolo ajunge, nu-i deșertăciune? Dacă învăța și pe alții și mai învățau și alții, mai urmau și după el și era bine și pentru ei și era bine și pentru alții, dar nu se gândesc, oamenii nu se gândesc la alții. Oamenii sunt orgolioși, oamenii sunt plini de violență, oamenii sunt egoiști numai pentru ei, oamenii sunt mândri, sunt aroganți, să arată altora, să-i umilească pe alții. Ce știu ei? Era un strung mare acolo de 6.000, caruselul de 6.000, 6 metri diametru avea. Și ăsta avea comenzi electronice și era complicată schema și complicată și funcționarea. Și când se strica caruselul de 6.000, se știa... Domnul Müller, unde e domnul Müller? Numai el repară caruselul de 6.000. Și dacă nu era domnul Müller, nu mai lucra nimeni pe caruselul de 6.000 acolo. Și nimeni nu putea să facă nimic, nu putea nimeni să-l oblige pe domnul Müller să mai învețe și pe altul cum funcționează strungul ăsta cu diametrul de 6 metri. Și asta este o deșertăciune și goană după vânt. Dar când ne gândim că lucrurile astea se întâmplă și în biserică, invidia unuia asupra altora, unul iese din biserică și în curtea bisericii, tocmai o predicat în seara asta, duminică seara, și în curtea bisericii îl așteaptă soția lui și zice, astăzi ai predicat de nota 8. Ce predică, ce slujire era acolo? Ea era evaluatorul lui și ea îi dădea note cum a predicat și ea îl pregătea și ea trebuia să-l vadă pe el în față și ea se mândrea că bărbatul ei în față și predică acolo la 200 sau la 300 de oameni și ea îi dădea și notă când termina. Ăsta e rolul soției? Asta e slujba ei în casă și în biserică? Dar asta m-a auzit cu urechile mele și asta câte nu se întâmplă. Altul spune o rugăciune și dă cu cotul după aceea și strigă așa de zici că vuiește biserica. Și când o cătat rugăciunea și se roagă altcineva, și nici vorbă să asculte el pe altul ce se roagă și să spună amin. Îi dă un cot la ăla de lângă el acolo. Îți place ce rugăciune am tras? Ha? În timpul rugăciunii, în timpul bisericii, după ce s-a rugat acolo, păi cum se vede asta din ceruri? Te gândești, cum de nu tună acum? Cum de nu trăznește acum din cer, aici, în locul ăsta? Uite că Dumnezeu are îndelungă răbdare. Are Dumnezeu îndelungă răbdare. Câte suportă Dumnezeu? Câte suportă Dumnezeu? Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Puteți să vă imaginați că Fiul lui Dumnezeu suferă în cer? Puteți să vă imaginați asta acum? Cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Câtă vreme Biserica lui Hristos e prigonită pe pământ, Fiul lui Dumnezeu suferă în cer. Este paradoxul viacurilor. Cine poate să înțeleagă așa ceva? În cer unde nu este suferință. Pentru că El este capul trupului al bisericii și cine face cuiva din acești neînsemnați frații ai Lui, Domnului îi face și cine nu-i face, Domnului nu-i face. Că este și o cântare, că nu-i va mai fi foame Domnului niciodată în cer. Aici este foame, aici este sete, aici este gol, aici trebuie să fie ajutat. Și mulțumim Domnului pentru că aici ne dă ocazii să facem lucrul acesta. 5. Păcatul lenevirii, versetul 5. Nebunul își încrucișează mâinile și își mănâncă însăși carnea lui. Păcatul lenevirii este moartea, duce la moarte. Părinții bisericii puneau lenea între cele 7 păcate capitale pentru care pedeapsa este moartea. Cine nu lucrează nici să nu mănânce. Și dacă nu mănâncă, ce se întâmplă cu el? Moare! Asta e simplu! Cine nu lucrează, să nu mănânce. Și dacă nu mănâncă, moare. Și așa se întâmplă și din punct de vedere spiritual. Cine nu mănâncă, moare. Cine nu ia pâinea vieții și apa vieții, moare, moare. N-are importanță că s-a născut. Dacă nu mănâncă, dacă nu se hrănește, dacă nu stăruiește, dacă nu perseverează, moare. Orice mlădiță care este în mine și care nu aduce roadă, care nu se hrănește, stăpânul o taie, fără niciun fel de milă. Nu te îngânfa dacă stai în picioare, că nu tu ții tulpina, ci tulpina te ține pe tine și spune Scriptura, nu te îngânfa, ci teme-te de Dumnezeu, smerește-te înaintea lui Dumnezeu, dă slavă lui Dumnezeu ca să-ți fie bine. Pentru că întristarea după voia lui Dumnezeu este o întristare de care nimeni nu se căiește niciodată dacă duce la pocăință. Păcatul lenevirii. Leneșul este numit nebun. Aici, v-ați gândit vreodată că leneșul e nebun? Nebunul își încrucișează mâinile și își mănâncă însăși carnea lui. Uitați-vă la trimiterile de acolo, Proverbe 6:10 și 24:33. Leneșul zice, se învârte în patul lui cum se învârte ușa în țâțânile ei. Ușa în țâțâni, știți ce face? Scârție, scârție, vă place cum scârție ușa în țâțâni? Nu îți place la nimeni, nu? Parcă te zgârie pe inimă asta. Ei, asta e leneșul. Asta este lenea. Așa e lenea înaintea lui Dumnezeu, așa este și leneșul, este nebunie. E nebunie, întunecarea minții. Lenea este întunecarea minții. Tatăl meu lucrează, eu de asemenea lucrez până acum. Cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis, pentru că va veni noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Va veni moartea când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât este ziua, lucrează. Lucrează, lucrează, căci timpul se duce și viața se scurge ca vântul. De ce stai în zadar fără să lucrezi? Lucrează. Că Dumnezeu a binecuvântat munca din grădina Edenului, l-a pus în grădina Edenului să o lucreze și să o păzească înainte ca să fi intrat păcatul în lume. Munca este cea mai mare binecuvântare pe care a dat omul, Dumnezeu i-a dat omului aici pe pământ. Nu există binecuvântare mai mare. Și eu pot să vă spun asta pentru că am trecut prin perioade în care n-am putut să lucrez. Și am văzut pe alții lucrând și le-am spus și aici, lucrau pe aici pe la balcon, mulțumiți Domnului că puteți să lucrați. Și până în ziua de azi, frații ăștia, îmi spun, n-am mai uitat cuvintele alea. De fiecare dată mi-aduc aminte de ele. Mulțumește Domnului că poți să lucrezi, mulțumește Domnului că ți-a dat sănătate, că ți-a dat mâini sănătoase, că poți să pui mâna. Tot ce găsește cu cale mâna ta, fă cu toată puterea ta, că în locuința morților nu mai există lucrare. Și la fel este și în împărăția lui Dumnezeu. De ce stați toată ziua aici fără ca să lucrați? Fiți plini de râvnă pentru bine, să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom și secera dacă nu vom cădea de oboseală. Și 6, plinătatea odihnei, versetul 6, munca cinstită. Pentru că poate fi și o muncă necinstită, poate fi o muncă coruptă și munca poate fi coruptă, dar Dumnezeu binecuvintează munca cinstită, o bogăție câștigată repede, nu dăinuiește, dar ce se adună pic cu pic, asta rămâne. Ce se adună cu muncă, cu sudoarea frunții, asta rămâne. Un om, așa, mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. Dumnezeu binecuvintează munca cinstită și spune tot Eclesiastul, dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puțin. Dar pe bogat, care strânge bogăția cu silnicie, cu violență, cu nedreptate, nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. Doi pumni plini de trudă și de goană după vânt. Și concluzia este o pildă, versetele 7 și 8, pericolul lăcomiei. Și spuneam de bogăție, că bogăția e alunecoasă, e ca un de lemnul, așa e un teren nesigur, nisipul mișcătoare reprezintă bogăția și creștinii trebuie să fie foarte atenți când e vorba de bogățiile acestei lumi, pentru că ele pot să fie o piedică de moarte în a intra în împărăția lui Dumnezeu. Cât de a nevoie va intra un bogat în împărăția lui Dumnezeu? Mai degrabă intră cămila prin urechea acului decât un bogat? Sau pentru cei care se încred în bogățiile lor, pentru că bogăția poate să devină idol? Omul își închină și își dedică viața bogăției. Să câștige, să câștige, să câștige. Și să mănânce, și să mănânce, și să mănânce, și să se îmbuibe. Și îmbuibarea de mâncare și de băutură este idolatrie. S-a rătăcit cu totul în ceea ce privește credința. Și ascultați pilda. Un om este singur, singurel. Singur de tot. Singur, singurel. N-are nici fiu, nici frate. Și totuși, munca lui n-are sfârșit. Ce absurditate! Nu-și pune întrebarea, n-are timp să-și pună întrebări, e un egoism feroce, e el singur, numai pentru el, totul pentru el, să mănânce, să se umfle până crapă, până explodează. Nu știu, se gândește la altceva. Suflete, ai multe bogății pentru mulți ani, mănâncă, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Asta e nebunie. Nebunul, nebunule, în noaptea aceasta ți se va cere sufletul înapoi, n-are timp pentru suflet, nu se gândește la suflet, se gândește la lucrurile de pe pământ, este vrăjmaș al crucii lui Hristos, sfârșitul lui va fi pierzarea. Ochii nu îi se satură niciodată de bogății și nu se gândește pentru cine muncesc eu și îmi lipsesc sufletul de plăceri. Dacă și-ar pune întrebarea asta, care ar fi răspunsul? Că n-are pe nimeni. Pentru cine? Pentru nimeni! Pentru nimeni! Deci totul este o mare nulitate, o filozofie a absurdului. O filozofie a răului, o filozofie a negației. Pentru cine? Și aceasta este o deșertăciune și un lucru rău. Pericolul lăcomiei. Lăcomia este închinare la idoli. Ochii nu îi se satură niciodată de bogății și nici nu se gândește. Sau dacă se gândește, se gândește cu o minte întunecată, cu o minte nebună. Tot pentru carnea aceasta, tot pentru trupul acesta, trăiește pentru abdomen. Dumnezeul lor este pântecele, se gândesc la lucrurile de pe pământ. Despre plâns și despre ponderație. Și încheiem cu ce spune Apostolul Pavel. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Și ne învață să trăim în veacul de acum. În primul veac și în veacul al 21-lea. Acesta e veacul de acum și acela a fost veacul de acum, atunci. Ne învață să trăim cu cumpătare, în primul rând cu cumpătare, pentru că bogăția este cel mai mare pericol pentru om. Acolo au căzut cei mai mulți. Și dacă Dumnezeu binecuvintează pe un om credincios cu bogăție, să știe ce să facă cu ea. Și ca să știe ce să facă și să poată face ce trebuie cu ea, trebuie să înceapă de jos, când venitul lui este mic, să înceapă să dea partea Domnului și să crească în dărnicie. Și cu cât îi crește venitul, să crească și dărnicia. Și când va ajunge foarte bogat și dărnicia este foarte mare și devine bogat în fapte bune și strânge o comoară în ceruri care dăinuiește. Dacă nu începe așa când venitul este mic, când venitul este mare, nu mai poate să facă lucrul ăsta. Pentru că zeceala săracului, doi bani ai vânduvei, ce însemnau ei pentru bogat? Nimic nu însemnau. Însă pentru Domnul însemnau 100% din dărnicia ei. Și uite cum binecuvintează Dumnezeu. Noi am gândit 25.000, nu? Așa am vorbit aici cu biserica și Domnul a dat 50. Nu-i nimeni să fi lăsat, nu-i nimeni să fi dat pentru împărăția lui Dumnezeu. Și uite că ne-a dat dublu Dumnezeu aici în câteva ceasuri. În locul acesta ne-a dat dublu și a dat altora dublu. Să ne încurajeze că Dumnezeu e credincios, că ceea ce spune Dumnezeu e adevărat, că trebuie să trăim prin credință, că trebuie să știm ce facem cu bogăția și cu banii pe care îi avem și cum îi investim și unde îi dăm și cum trăim. Nu pentru noi, nu pentru pântece. Nu ne dă Dumnezeu mai mult ca să consumăm mai mult, ca să mâncăm mai mult și ca să bem mai mult și să ne distrăm și să mergem în concedii mai mult. Nu pentru asta ne dă Dumnezeu bani mai mulți. Oamenii lui Dumnezeu care au înțeles voia lui Dumnezeu, când i-a binecuvântat Dumnezeu, au înțeles că acum trebuie să luăm niște hotărâri capitale pentru viața noastră și prima din ele a fost: nu vom cheltui niciun leu mai mult de acum de înainte pentru noi și pentru nevoile noastre. Că a fost destul când ne-a dat Dumnezeu până acum, nu avem nevoie de mai mult, dacă e mai mult e mai periculos pentru noi și acum să vedem cu ceea ce ne-a dat Dumnezeu mai mult ce facem, cum putem să ajutăm pe cei nenorociți, cum putem să ajutăm misiunea, cum putem să ajutăm lucrarea de înaintare a împărăției lui Dumnezeu. Și știți ce a făcut Dumnezeu cu acești oameni? I-au binecuvântat și mai mult, pentru că au fost robi credincioși, bine robi buni și credincioși. Ce-au făcut cu cei 5 talanți? I-au mâncat? I-au pus în negoț? I-au investit? Nu să mănânce și să bea. I-au investit. Doamne, mi-ai dat 5 talanți. Și imediat s-au dus și i-au pus în negoț. Am adus încă 5. Bine robi buni și credincioși, intră în bucuria stăpânului tău. Ai fost credincios în puține lucruri, adică 5 ți-au dat, cu 5 ai fost credincios. Cel care au avut 2, ce-au făcut cu ei? S-au dus și au pus în negoț. Doamne, mi-ai dat 2, au mai adus încă 2. Bine, aceleași cuvinte, bine rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel cu 1, leneșul, nu? L-am pus în pământ. Nu a vrut să lucreze, asta e nebunie. Rob, viclean și leneș. Viclean și leneș, exact cum citim aici în Eclesiastul capitolul 4. Luați-l și aruncați-l, tăiați-l în bucăți, aruncați-l afară, în plânsul și în întunericul de afară, unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Luați-i talentul și dați-i celui ce are. Doamne, are 10, celui ce are, îi se va da, dacă e credincios în puține lucruri și dacă folosește ce i-a dat Dumnezeu în lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu îi încredințează și mai mult, pentru că este de folos împărăția lui Dumnezeu. Și se laudă Dumnezeu cu el, și cu Avram se laudă, și cu Iov se laudă Dumnezeu. Și ăștia nu au fost oameni săraci, dar știu ce să facă cu bogăția lor. Și citiți în cartea Iov să vedeți cum se purta Iov cu toți și cum îl binecuvântau toți pentru tot binele pe care îl făcea celor care sunt în lipsă. Domnul să ne dea și nouă înțelepciune, să ne dea har, să ne dea credință, să ne dea voință, să ne dea înfăptuire și să facem binele ca să vedem și noi bine și să ne bucurăm de zile fericite. Nu există bucurie și fericire mai mare decât să produci bucurie altora și să produci fericire altora, văzând că ai putut fi folosit de Dumnezeu să-L faci pe altul mai bun, să-L faci pe altul mai fericit, să-L faci pe altul mai mulțumit și asta se întoarce înapoi împotriva ta, pentru că Dumnezeu nu este nedrept să uite osteneala voastră, spune Apostolul, voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți.